Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Hei, hei! Siin Terviseraadio. Me oleme tagasi. Täna räägime mineraalainetest ja mikroelementidest. Külaline on meil doktor Riina Raudsik. Rääkisime just rauast ja nüüd tahan küsida raua kohta veel viimase küsimuse, et kui suur on raua igapäevane vajadus?
Erinevad allikad annavad muidugi erinevaid andmeid, aga organism kaotab umbes 1 milligram ööpäevas rauda. Ja toidus olevast rauast imendub umbes 10%. Siis ööpäevane raua kogus toidus peaks jääma vahemikku kuskil 10-15 milligrammi. Ja muidugi vastu ootavad ja imetavad emad peaksid veidi rohkem saama. Aga jällegi ma tahan öelda, et ei ole vajadust hakata iga toitaine juures tagajama sõrmega järgi, kui palju seal on rauda, kui palju seal on sinki. Et see ongi mitmekülgne toitumine.
Läheme järgmise mikroelementi juurde. See on sink. Milleks on meil tsinki vaja?
Tsink on sadade ensüümide koostises. Tsinkil on väga palju toimeid, väga palju toimeid. Et me ikkagi peame mõned neist ette lugema. Kõigepealt hiljem me vist ka räägime võibolla Alzheimeri tõvest, et ma ei oska öelda täpselt, kuidas võiks vähene tsink kehas olla Alzheimeri diagnoosiga seatud, aga inimestel, kellel see haigus on, neil leitakse vähe tsinki ja seostatakse seda selle tõvega, aga kindlasti pole see üks ainus. Tsingist sõltub meie rakkude kasvamine, meie kilpnäärme funktsioon, seksuaalne küpsemine, spermatosoidide valmimine. Immuunsüsteemi funktsioneerimises on tsink absoluutselt kõige tähtsam mikroelement, sest ta soodustab õgirakkude rünnakut, tähendab keha puhtana hoida. Küünte ja juust tervises ülitähtis. Et siingi puudusel, kroonilisel puudusel, me oleme sagedamini haiged, haavad ei parane hästi. Samuti maitse ja lõhna tundlikkuse langus võib olla sellega, aga ma ütlen kohe juurde kindlasti mitte ainult, sest näiteks meie hingamissibul jätki see vahetub ööpäeva ringselt ja kui keha ainevahetuslikud protsessid ei ole korras, siis lihtsalt me ei tunnegi lõhna, et kui meil on mingi aine puudus, sink on nüüd seotud siis jah, ka maitsetundlikkusega ja lõhnatundlikkusega. Ta on vajalik siis eriti meeste puhul, ta on viljatuse üks põhjustaja, ta on tema puudus. Väike sperma hulk on sinkiga seotud, nahaprobleemid ja sink soodustab alati A-vitamiini omastamist. Ja kui nüüd meil on vähe sinki, siis need inimesed, kellel on tõesti ekstreemselt kogu aeg sinki puudus olnud, võivadki olla need halva öise nägemisega, ehk nagu neid nimetatakse, kanapimendataks. Aga samuti on tsink ülioluline, nii-öelda puhastuslik ehk detox funktsioonide eest vastutavana. Kust ta leidub, milleks meil vaja on, ma ütleks veel ära, et ta on meil Eestis siis igasugused seemned, kõrvitsa seemned, siivkaad, nemades, kus on austreid, rannakarpides, ingveris, kreeka ja maapähklites, mandlites, kaunviljades.
Kas tsingil on roll inimmälu töös?
Et tsingi sisaldus on leitud selles ajuvedelikus, ehk cerebrospinaalses vedelikus madal inimestel, kellel on Alzheimer haigus. Mina siiski ei arva, et tsink on ainus põhjustaja sellele. Aga kuna tsingil on mõju meie pärilikusainele DNA-le läbi ensüümide puudulikkuse algatab ta niivisi nagu ahelreaktsiooni, mida siis peetakse nagu Alzheimeri põhjuseks, aga tsingi sisaldavad ensüümid on vajalikud meie pärilikusaine DNA funktsiooniks ja taastamiseks. Nii et ilmselt tal kaudselt on, aga ma ütlen ka, et kui oleks mõne muu aine puudus, siis ma arvan, et võiksid samasugused probleemid tekkida.
Kas inimorganism omastab tsinki paremini loomsetest või taimsetest toiduainetest?
Siin saame paralleeli tõmmata rauaga. Täpselt samuti tsink kui metall omastab paremini loomsetest toiduainetest, kus nad on juba valkudega seotud. Näiteks koos valkudega siis pähklid seemned, aga mida ma ise olen märganud, et ma ei esita seda nagu mingit aksioomi, aga ma olen näinud väga palju seda, et inimestel, kellel on palju raskmetalle kehas, on see siis plii, elavõbe, kaadmium, arseen, sest neid me ju saame tänapäeval maapinnast, põhjaveest, kütuste, aurudest, gaasidest, Et nendel on alati nagu tsink madal. Ja kui me oleme nendel siis väävlirikaste preparaatidega raskmetalle püüdnud kehast välja viia ja neid vähendada saanud, siis tsinki tase tõuseb. See on lihtsalt tähelepanek ja ma millegi pärast arvan, et äkki keha kuidagi oskuslikult kasutab tsinki siis, kui tal on teised raskmetallid kehas. Aga see on minu arvamus.
Ja milline on tsinki soovitatav päevane annus?
No kehas leidub teda umbes 2 grammi, et täiskasvanule vast oleks siis veidi üle 10 milligrammi vaja, väikilastele 5. Liigne rauatarbimine samal ajal takistab tsingi imendumist ja liigne tsingi tarbimine omakorda takistab jälle vase ja raua imendumist, nii et nad on kehas nagu konkureerivad metallid ja tsingi kadu uriiniga suureneb, kui me tarvitame palju alkoholi.
Te mainisite juba järgmise mikroelementi ära, see on vask. Mida tekitab vasepuudus?
Kui pole mõnda ainet, nagu ma ütlesin, siis ei saa ainevahetus normaalselt kulgeda. Ja haigestuda võime ükskõik millisesse haigusse, sest keha taastootmise protsessid on häiritud. Tekib põletik, orgaaniliste hapete kogunemine puuduliku lammutamise tõttu, mille põhjuseks võib olla ja suvaline aine või mikroaine puudus. Keha terviklik tegevus on häiritud. Vasel on siis palju toimeid. Ta on põletiku vastane. Tähendab, hoides ära samuti liiges põletiku, ateroskleroosi teket ja peete kõrgvereruhaigust, naha põletiku ja nii edasi. Vask aitab tagada normaalset kasvu. Kasvavas eas eriti lastele üli vajalik ja nüüd lastel ja täiskasvanutel, kellel see seedetrakt ei ole korras ja imendumisprotsessid ei ole korras ja parasiitid, kes kasutavad näiteks kuprumi meie eest, siis tekivad kasvuraskused. Aga vask on veel meeldetuletuseks üks loodusliku pigmenti melaniini koostisosa. See on siis see pigment, mis annab meie silmadele juustele värvuse, mis tõttu tema vähesust organismis peetakse juuste hallinemise üheks väga suureks teguriks. Aga kuigi vase antioksüdatiivsed omadused jäävad meil sageli tähelepanuta, siis siiski aitavad vaske sisaldavad toidulisandid ära hoida juuste hallinemist, säilitada ka nooruslikult välimust. Ja ka mina ostsin endale, lasin Indiast endale tuua ühe vask tassikese, kus ma vett hoian ja aega ajalt seda joon. Aga vasel on veel palju tähtsaid ülesandeid. Vask mängib eluliselt väga tähtsat rolli hemoglobiini ja kollageeni sünteesis. Nii et kollageen on valk, tegelikult on meil 3 kollageeni riiki, mis aitab säilitada mitte ainult nahaelastust, vaid kõikide kudede elastust, veresoonte, lihaste, kõõluste. Ja ta antioksudantsete omaduste tõttu aitab pidurdada rakkude vanamnemist. Aga vasel on ka aju stimuleeriv omadus. Ja vase rikkaid toite on seetõttu ka kutsutud ajutoiduks. Ja just arvatakse, et ta aitab võimaluse luua sellele piirideta loovale mõtlemisele. Ja tal on raua ja suhkru omastamises väga tähtis roll, sest vask aitab organismil nii seedetraktis kui ka maksas leiduvat rauda omastada. Ja nii tagab vask ka punaste vererakkude piisava taseme. Ja rauavaegus võib põhjustada kehveresust, aga siis kuprumi või vase puudus siis täpselt samuti. Ja veel on ta siis immuunsüsteemis väga tähtis, sest ta aitab just organismi paranemisprotsesse toimetada, kiiremini haavasid parandada ja toimib ülihea immuunsuse hoidjana.
Aitäh, läheme pausile.
Vitamiini maailmas orienteerumine võib tunduda keeruline. Kas oleks lihtsam, kui teaksid valida vitamiine lähtudes enda organismi vajadustest, õiges koguses just sinu eripärasid arvestades? Täida Meraviita terviseportaalis küsimustik ja saad teada, mis on just sinu vitamiini vajadus. Vaata lähemalt meravita.ee.
Muuda oma tee finantsvabaduse saavutamiseks võimalikult lihtsaks. Tule ja liitu Investorite Liiduga. investoriteliit.ee. Investeeri oma vaba raha otse Eesti kasvuettevõtetesse. See on sinu tee finantsvabaduseni. Mõtle suurelt. investoriteliit.ee. või helista 15335 15335.
Kuulake Ettevõtlusraadio saadet laupäeviti kella 11.12 Tre Raadios ja Ring FM-is või külastage Ettevõtlusraadio kodulehte ettevõtlusraadio.ee ning tutvuge meiega ka Facebookis. Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere, siin Terviseraadio. Tuleme tagasi oma väikselt pausilt. Täna räägime mineraalainetest ja mikroelementidest. Meie külaline on doktor Riina Raudsik. Mida tekitab vasepuudus?
Just rääkisime, et vask aitab imendada raudu, mis on siis hapniku tarbimiseks ja ringi kandmiseks ülitähtis. Ja järelikult vasedefitsiit võib põhjustada täpselt samuti hypokroomset ehk väikese rakulist verevaegustaneemiat, kus keha ei saa piisavalt hapnikku transportida. Jällegi, koed hapestuvad. Meie anname inimestele rauda, kuid tegelikult on ju puudus vasest. Ja jällegi kahvatus, kidurkasv, haavandid, mis ei taha paraneda, tursed ja nii edasi.
Aga nüüd räägime siis osteoporoosist ja vasest ja nende omavahelisest seosest. Kas on neil omavaheline seos?
Ikka on. Kui ta on otseselt seotud luu hõrenemisega, kuna raua imendumine on häiritud vasepuudusel, siis tekib ju kehas hapnikupuudus. Aga hapnikupuudus tekitab kehakudades hapestumist. Ja luud, kui aluseliste mineraalide laod, hakkavad enda aluselisi mineraalained kehasse andma. Need ongi biikarbonaatsed soolad, natriumkaaliumbiikarbonaat ehk vesinikkarbonaadid. Ja nad hõrenevad ise, kui me ei anna neile võimalust uuesti taastuda.
Nii et ühesõnaga kõik need põlvede vahetused ja puusa luude vahetused on ikkagi seotud nende mikroelementidega.
Absoluutselt.
Aga milline seos on vasel närvisüsteemiga?
Et kuna vask on laialt tuntud kui ajustimulaator, siis on ka nüüd suurema vasesisaldusega toite kutsutudki ajutoitudeks. Ja nagu ma ütlesin, siis see loov mõtlemine ja selline loovus inimeste puhul, et selle üks komponent, et see selline oleks piiritete mõtlemine, siis me peaks vaske piisavalt kehas olema.
Fantaasia. Jaoks just, on tarvis.
Just.
Kus me saame vaske igapäevases elus?
Jällegi, kui meil maapinnas on piisavalt mikroelemente või oleks. Ja ma ütlen ausalt, et ma ei tea, kas meil on Eestis sellised uuringud tehtud, et eelmises saates, kus me rääkisime makroelementidest, ma tõin mõned maailmas toodud näited brokkoli banaani kohta, kus oli drastiliselt vähenenud ainete sisaldus, drastiliselt 70-80% lausa. Siis vaske peaks siis leidma loomsetest siis maksas, lihas, mereandides, ubades, nisugliides, mandlites, avokaades, ikka kõikides nendes tervislikes toitudes, mida meie toitumisnõustajad usinastiga meile soovitavad ja millest nad räägivad.
Milline on vase soovitatav kogus päevas?
No mina lugesin välja, et umbes 0,9 milligrammi päevas, aga see jällegi, et ei saa ju hakata lugema, kui te vasest nõus hoiate vette ja oote paljudeselt saate, see ei ole võimalik lihtsalt.
Millised on vase ületarbimise tagajärjed?
No halvad, nagu kõikide asjade ületarbimisega, et vase liig tekitab siis meditsiiniliselt on ta hemanüütiline aneemia, ehk siis kui punavere rakud ehk erütrotsüütid lagunevad, lammutuvad. Hemolüüs tekib ka siis, kui me sööme, joome väga palju ilma soolateta vett, ka siis paisub rakk ja tekib hemolüütiline aneemia, kus ikkagi verevormelemente on vähe, hapniku kandmine kehasse on häiritud, võib tekida veriokse, neerupuudulikkus, nekrotiseeriv ehk siis, kas see nekrotiseeriv sõna on aru saatav, nekroos, maksapõletik ja nii edasi, nii et kupru või selle vase ületarbimise esmased sümptomid, need peavad olema väga suure puudusikuse puhul on alati teada on liigne süljeeritus ehk hypersalivatsioon.
Joodi roll ja vajalikus organismis.
No jood on üks minu lemmik mikroelementidest. Ta on tegelikult sama oluline kehale kui kroom kroom on insuliinile, kui raud on hemoglobiinile või kui seleen on glutatioonperoksüdaasile, ehk see on siis selline ensüüm, no, mis on seotud glutatiooni ainevahetusega ja eelmises saates me rääkisime glutatioonist kui kõige võimsamast keha antioksidatiivsest ainest, mis siis koosnes kolmest aminohappest, glütsiinist, metioniinist, süsteniinist, kus üles see metioniin ja süsteiin olidki väävlid sisaldavad aminohapped ja kui keha saab piisavalt väävlid, siis see glutatiooniga ostatakse raskmetallid ja need saab sapiga kehast välja viia. Jood on väga oluline mikroelement meie kehas ja väga oluline just kilpnäärmes. Et kilpnäärme hormoonid, triiootüroniin ja tetraiootüroniin, on siis jooti sisaldavad, nagu need nimed ütlevad. Ja kilpnääre ise on vägev stressorgan, mis tähendab seda, et kui meil on mingi stress, siis ta saadab oma hormoonid meie kehasse, et keha võitleks ja elaks üle selle tormi kehas. Ja nüüd tagasi stressist väljudes või ütleme, et rahunedes keha peab need hormoonid tagasi tootma. Aga teps mitte pole võtta joodi kuskilt. Sellist probleemi, et joodi pole näiteks Jaapanis, kus mereandides saadakse tohutult palju rohkem joodi kui meie kliimas. Ja noh, nad ongi põhiliselt mereandides, meretaimedes, pruunvetikas. Aga tema vaeguse tunnused ongi kilpnäärme alatalitlus. Aga täpselt samuti nagu kõikide mikroelementide puhul ei peaks teda palju saama, sest kõik, mida on palju, tekitab meil probleeme, kõik, mida on vähe, tekitab probleeme. Ja juba siin kuskil poole peale jõudes me võime aru saada, et tohutud seosed on kõikidel asjadel kõikidega, et kindlasti keha suudab üht-teist ja kolmandat asendada mõne teise ainega, nii ka nagu joodi puudusel keha. Võib võtta teise halogeeni, kas proomi või floori, aga ta ei toimi. Kilpnäär on alatalitluses ja alatalitluses tekivad haigused.
Just. Aga millega koos jood funktsioneerida saab?
Ta funktsioneerib ja peabki funktsioneerima koos seleeniga ja magneesiumiga. Seleen on täpselt samuti ülitähtisaine, mida meie maapinnas Eestis juba ammu, 20 aastat tagasi tehtud uuringutes ei leitud. Ja selle tõttu seleeni seostatakse ka kilpnäärme haigustega. Ja selleks, et jood omastuks, on vaja, et oleks korras joodi rakkudesse pumpamise mehanism, noh, et ta saaks minna rakku, eks ole, ensüümide kaudu. Vot selleks, et ta seda teha saaks, me peaksime saama kolme tähtsat vitamiini. C-vitamiini, mida ma rääkisin, et keha ise ei tooda, et saada igapäevaselt teda, tuleks tõsiselt mõelda kuidas. Siis B2-vitamiini, tema nimi on riboflaviin, ja B3-vitamiini, millest meil inimestel on väga suur puudus nimega niatsiin. Nii et näete ise, et seosed on tihedad. Ma enam vähem haaran neid, mida ma räägin, aga need seosed on palju suuremad. Et praktilise arstina tõesti kõike ei saa. Ei ole võimalik meelest pidada, aga siiski. Kõikidest nendest asjadest algab tervis.
Kas jood aitab radiatsiooni vastu? Kas see on müüt või tegelikkus?
Ikka aitab. Et kui võtta näiteks lahti ka teadussuuringud PubMedis, siis jood ja aluselised bikarbonaadid on olnud need, kus on inimeste elud päästetud, kas siis Hiroshimas või siis Tšernobõli ajastul, ja elu ilma joodita ei ole võimalik. Kui kilpnäärmes on piisavalt joodi, siis sinna ei mahu enam radioaktiivset joodi, mis tegelikult tahab alati võtta esimesena koha, kui meil ei ole joodi. Ja jood on nii ülioluline mikroelement, et ta paneb immuunsüsteemi käima ja kui seda ei ole, ta ei hakka tööle. Immuunsüsteem on ju meie kaitse, kõige alus immuunsüsteem. Ja see on ainus mikroelement, mis kaitseb organismi kõikide stresside ja radiatsiooni liikide vastu. Seda ei saa absoluutselt mitte millegagi vahetada, see on meile nii vajalik nagu vesi õhk.
Kuidas saab märgata joodi puudust või kuidas me seda märkame?
Tavaliselt kui väga kaua on joodi puudus ja ütleme niisugustes arsti juures määratakse meil analüüse, siis leitakse ka hormoonide alusel meie kilpnäärme alatalitlus, noh, kuiv nahk, igasugused higistamine ei toimu, mõtteselguse puudumine, haju on nagu udus inimene, nagu udus, tal on pidev väsimus. Võib ka areneda kilpnäärme suurenemine, igast süstid tekivad ja sidekude tekib paljudesse kohtadesse, aga põhiliselt me ikkagi saame teada kilpnäärme alatalitluse kaudu, analüüside kaudu, aga tänapäeva meditsiin, ma kuulen seda iga päev, ütleb, et hoiduge joodist. Ma ei tea, mis põhimõtte siin on, ma ei saa aru. Joodiga ei tohi liialdada, aga joodi on võimalik siiski väikestes annustes võtta ja juurde saada, et meil ei tekiks probleeme kilpnäärme alatalitusega.
Aitäh, järgmine paus.